12. september klukkan er rétt rúmlega 7:30. Séð á Facebook síðu Þórarins Tinnvíkssonar sem var formaður SÁ og yfirleiknar á Vogi í mörg
ár. Það er bara formaður SÁ í hugum mjög marga.
Þannig það er bara herra SÁ. Hann segir hérna á Facebook síðu sinni: biðlistin á Vogi jafn langur og þegar ríkisstjórnin tók við. 27 yngri en 40 ára úr gagnagrunni SÁ hafa látist það sem af er af ári. Það er jafn mikið og allt ári 2016 sem var það versta. Og hann segir, heilbrigðisráðherra segir að fólkið á biðlistanum sé ekki til. Og Þórarinn er á línunni, Þórarinn, hvað erum við að horfa upp á? Er þetta ný efni og hættulegri og er kannski yngra fólk en áður að nota þess efni? Hvernig er staðan í þessu?
Já, staðan er kannski, hún er ekki eins slæm og hún var 2002, þá var staðan líklega verst. En þá höfum við farið í gegnum tímabil þess sem var gríðarleg aukning á vímuefnaneyslu og aukning á ungu fólki sem kom í meðferð. Það var á árunum 1996 og fram til 2000. Það var gríðarleg aukning og það er eiginlega síðustu stóru og miklu breytingarnar í vímuefnaneyslu Íslendinga. Síðan höfum við haldið í horfinu og langt frá því að ástandi sé gott, en núna síðustu tvö árin, af því að það skýrði það undanlega í kreppunni að mörgum fannst, en ég var nú búin að segja það fyrir, að vandamáli minnkaði í hérna eftir hrunið, vegna þess að fólk hafi bara minni peninga og vandamálin eru réttu hlutvallið hvað fer ofan í menn að vímuefnum, og þeir höfðu bara gefn á að kaupa þetta og það var mikla minnum þetta, en núna er vandinn sá að hérna vandinn er að vaxa núna mjög hratt eftir öllum tölum, af því að við erum með stóran og mikinn gagnagrunn á sjúkrahúsinu Vogi og getum séð margar svona tölur og vísbendingar hvert er að stefna, og flestar tölur eru mjög slæmar núna síðustu tvö árin, og það er öruglega hægt að tengja þessi miklu dauðsföll við marga hluti, en það er þó tvennt sem er áberandi, og það er í fyrsta lagi náttúrulega biðlistin á Vogi. Vegna þess að fólk deyr á biðlistum og meðferðin á Vogi afeitur, en hún kemur í veg fyrir dauðsföll í ungu fólki, hún kemur í veg fyrir að fólk fyrirfæri sér, slasist. Og núna, það sem vandinn er núna, er það að menn eru að nota þessi sterku verkja deyfandi líf.
Já.
Og þau eru gríðarlega hættuleg vegna öndunar hömlunar. Það er að segja að þú getur tekið gríðarlega mikið af örvandi efnunum og yfirskamta þar á þess að deyja, En ef þú tekur þessi sterku verkjadeyfandi líf, að þá ertu í stóri hættu að bara hætta anda og deyja. Og það er hægt að rekja í okkar gagnagrunni örglega eitthvað af dauðsföllunum til þessara hluta. En dauðsföll hjá ungu fólki, eins og við erum að mæla þarna 27 sem er undir 40, að bara af það sem af er þessu ári, það er náttúrulega ýmsar ástæða fyrir því að þetta fólk deyr. En hluti að því er að deyja vegna yfirskamta, og það er fyrst og fremst fólk, eða fjöldin er mestur og aukningin er mest hjá þeim sem eru milli 30 og 40 ára.
Einmitt. Þú talar hérna langa biðlista og þetta sé orðið stórkostlegt vandamál skiljanlega, og kannski óskar eftir svona frekara fjármagni inn í reksturinn, en hvað með að einbeita sér á forvörnum? Myndi það skila miklum árangri?
Já, það er alltaf að tala forvarnir. Talað hvað eru aðal forvarnirnar? Einu aðal forvarnir er að hækka verðið og hamla aðgang að vímöfnum. Það er einu forvarnirnar sem duga.
En það kannski virðast ekki endilega vera að virka?
Hlusta á. Auglýsingar og arbönd og slíkt ger ekki neitt. Það er fyrst og fremst þetta, og það að við minkuðum hérna vímuefnaneyslu hjá ungu fólki var það að við fylgdust betur með því, foreldrarnir fóru alveg betur upp og komu í veg fyrir að þau væru í vímuefnaneyslu. Gættu þeirra og svo fram eftir götunum. Það eru þessar forvarnir sem við erum að tala um. Fólk er ekkit í forvarnum. Það er að tala um að færa vímuefni inn í búðir. Það verið að, að lækka verði með það sem að var með, sko hæst á kreppu árunum og meðan að menn í þessu og síðan náttúrulega erum við bara í, í alþjóðlegu samfélagi, það sem allt opið og við erum að flytja inn flestar vörur til Íslands það er að loka landinu og, og við erum þetta bara að dempa stöður og hvað eru það aðal forvarnir? Það er að grípa snemma inn í þegar vandi kemur upp og meðhandlan en, að en... þetta er smitsjúkdómur því að ef er mikið ungu fólki sem er í neyslu þá fara þeir sem er í kringum með líka nota neyslu það meira vímuefnum og svo fram og erum menn meðhandla geta fólk og aðal forvarnirnar sem að við beitum í vímuefnisli er að grípa inn í vandan þegar hann kemur upp og meðhandlan
nú er sko talað um aðganginn að þessum efnum og sem er vilja skerðan og mér heyrist þú vera á þeirri línu en þegar að
ég, ég sagði það ekki, ég var ekki að tala um að ég vildi gera eitthvað ég ekki að tala um mína persónlega skoðar ég að tala um rannsóknar niðurstöður og þetta eru staðarindir en engin við klárum á
En hvað með það þá sem segja sko fíkillinn hann bara fær sitt dóp sko og ef þú skerðir aðganginn þá bara ítur undir glæpi ja, og svo framvegis.
Já, það eru bara fólk sem að sko veit best og heldur að sannleikurinn komi innan úr þessa eigin haus. Hann kemur ekki þaðan.
Ja, við vorum með fólk úr frú Ragnheiði daginn sem er nú mikið í, að umgangast fíkla og þær töluðu svona.
Já, það er tala svona, það eru, ég, er það ekki bara, sko, stundum, það er til fullt að fólki hérna út í þjóðfélaginu sem eru svona borgarlegir anarkistar, þeir vil ekki fara neinum lögum, vil ekki láta setja sína einar reglur en vilja þykja svo allt benefit sem kemur frá þjóðfélaginu. Mm. Ég meina það, og þetta fólk talar ógetilega. Og það er, núna er að aukast gríðarlega mikið, sko, það að fólk sprauta sig í æð. Og kannski er það nú vegna þess að menn er að heimta það að fólk hafi rétt til þess. Og það sé nánast eðlilegt að gera það.
Nei mitt, núna, hvernig, hvar standa meðferður úrraði fyrir unglinga og þá sem eru undir 19 ára? S.A.A. Sagðist ætla að hætta að vera með bangsadeildina svo kvöldu, hvernig, hver er, bara hvað er að gerast?
S.A. hefur ekki hægt að vera með hérna, meðferð fyrir ungt fólk. Það er alls ekki þannig. Það komu upp vandamál þarna á deildinni sem var einstakt og málin eru þannig að, að það hentar ekki að vera með mjög ungt fólk þarna á þessum stað. Mm. Og það hefur lengi verið þannig að þeir sem eru, hvað maður segja, 16 ára eða yngri þeir hafa verið hérna fengið með sér hjá barna hérna stofunni heimilum þess.
Ætti að það svo segir í þessari fæstlu og helbyrðist að það segir að fólki á biðlistanum sé ekki til. Hvað áttu við með því?
Já, til með því. Já, hún svaraði því til þegar henni var sagt að það væri 700 manns á biðlista. Mm. Það væri ekki biðlisti. Af því hann væri ekki búin til eftir hennar höfði. Skiluðu. Mm. Málið er það að allt þetta fólk er á biðlista og heldur þú það að fólki sem að er á biðlista og kallar biðlistana sé ekki á biðlista?
Ég held að, en ég held að hún hef ekki sagt, ég held að hún hef, það sé ómögulegt hún hef sagt að þetta fólk væri ekki til. Ég held að það sé ómögulegt hún hef sagt það, ég held að hún hef mögulega sett út á hvernig biðlistin var í gerður, en að segja ráð þar að segja, fólk á biðlista sé ekki til, lýsir það ekki bara til að vera hróka?
Nei, það lýsir engur hróka. Það er bara spurning eins og þetta fólk er að tala um. Það er að segja, hún segir þetta einfalda, að þessi viljistir sé ekki að marka að því hann ekki búin til að vegna hennar hérna hugmynda um það. En viljistin er raunveruleiki og ég er bara að tala í sama dúr og hún.
Já, ég meina, fer hún ekki bara fram á að viljistin sé gerðu þá bara eitthvað nákvæðan hátt, þannig að sé að...
Nei, hún vil ekki taka mark á viljistanum, skilðu, og hún vil ekki bregða við upplýsingum sem að liggja fyrir og gerða með þeim hætti að hún segir, hún varpar þessu frá sér með því að segja að þetta sé ekki biðlisti. Það er í raun og veru að sinna ekki aðkallandi vandamáli Og þegar að ráð þeir að gera það, þá eiga þeir náttúrulega bara að segja af sér, sko.
En Þorren, það er fundur í kvöld, þessu ástandi fyrir opnum fundi í kvöld um þetta mál. 1930, er þetta í efsta leitinu? Og hefur stöðum S.O.?
Já, þetta í efsta leitinu. Ég vil taka eitt fram, sko, þessum að þetta miklu meira alvar en menn halda. Því að 33% af þeim sem deyja á Íslandi í dag og eru undir 64 ára aldri, það er fólk sem hefur greinst með áfengis og vímuefna sjúkdóm.
Já, þetta er
stór alvarlegt
mál.
Já, nei, það er fólk sem hefur
greinst. Já, og ef að þeir eru allir á biðlista og þú ert heilbrigðisráðherra og þitt megin markmið er að koma í veg fyrir að fólk deyji ótjöndar, hvað gerir þú þá?
Já, ég veit að enda hérna
að síðan. Þetta er búið að vera í heilt ár og fólk sem er í ábyrðastöðu og kemst upp með það að tala svona og gera svona, fjölmiðlar gera ekkert í því, stjórnarandstæðan gerir lítið í því, það er kannski einn flokkur sem hefur verið að tala um það, flokkur fólksins, og einhverjir hafa, einstakir þingmenn hafa verið óanægð með þetta, en fólk kemst upp með þetta í stjórnmál. Og svo erum við að kvarta, yfir því að stjórnmálamenn sé ekki góðis, þetta er ekki að aðhalda stjórnmálamenn.
Nei, Þorren, takk að kærlega fyrir þetta og gangi ykkur vel.
Já.
Ísland vaknar með Lexus K100.
Hefurðu séð nýjasta snildarverki frá Toyota? Nýr Aygo er kraftmikill og nettur múltímabíl sem tengist snjall.